Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pachoni.
Привітанне. У перадачы пад знакам пагоні ля мікрафона Змецер Косцін. Цягам бліжэйшых 15 хвілін раскажам пра калядны агляд гвязда і калядка, пагаворым таксама пра асаблівасці беларускага народнага строю. Але пачнём з інфармацыі пра сустрэчу ў справе ідэі аб'яднання дзіцячага садка нумар 14 з беларускімі і польскімі аддзеламі і пачатковай школы нумар 4 ў Беластоку. У суботу адбыўся абмен меркаваннямі наконт ідэі аб'яднання з удзелам прадстаўнікоў дырэкцыі школы, рад бацькоў школы і дзіцячага садка, аўтараў петыцыі супраць аб'яднання пляцовак, прадстаўнікоў аб'яднання АБА, ды віцэ-прэзідэнта горада Адама Мусюка і радных Йоанны Місюк, Ксеніі Юхімовіч і Сцяпана Нікіцюка. Гаспадаром сустрэчы быў дэпутат Яўген Чыквін. Там чарговы раз былі прадстаўленыя пастулаты петыцыі, было таксама зададзена шмат пытанняў радным і віцэ-прэзідэнту горада. Самаўрадаўцы, якіх раней падтрымліваў форум меншасцяў Падляшша, спрабавалі пераканаць у карысцях, якія нясе злучэнне пляцовак. Аднак так і не змаглі адказаць на пытанне, хто быў ініцыятарам аб'яднання школы і садка, яны ці гарадская ўправа. У сваю чаргу бакі дамовіліся, што радныя працягнуць працу над новай пастановай рады горада Беласток, прымаючы пад увагу ўсе пастулаты і заўвагі з боку асяроддзя бацькоў, настаўнікаў і беларускіх арганізацый. Гэтая пастанова пройдзе кансультацыі з усімі зацікаўленымі бакамі. Можна было пачуць сучасныя, але і традыцыйныя, амаль што прызабытыя калядкі. У пачатковай школе нумар 44 ў Беластоку прайшлі прэзентацыі калядных калектываў «Гвязда і калядка». На сцэне каляднае майстэрства паказвалі не толькі дарослыя, вопытныя спевакі, але шмат было дзяцей і моладзі з розных куткоў Падляшша.
Можам прыехаць у адно месца ўсе і спаткацца, бо не толькі тут Беласток, Гайнаўка, Бельск, але і вёскі. А не заўсёды можам спаткаць у тыдні, ці нават у месяцы, ці нават у годзе. А калядаванне – гэта час, калі мы пасвечваем сабе і нашай сямі. А беларусы тут, у Падляшчы, гэта адна вялікая сямя. І таму няхай яны калядуюць супольна.
Людзі зацікаўлены такімі мерапрыемствамі, як менавіта прэзентацыі калядных калектываў.
Васіль Сегін, намеснік старшыні беларускага грамадска-культурнага таварыства ў Беластоку.
Я думаю, што прычына ў тым такая, што зараз, на жаль, не ўсе могуць калядаваць у такі натуральны спосаб, як гэта рабілася яшчэ некалькі дзесяткаў, можна нават сказаць, таму назад. Дзеці, канешне, зараз калядуюць, але дарослыя ці моладзь ужо на вёсках усё менш. І я думаю, што тым старэйшым людзям, дзе няма такой магчымасці пачуць на свята выступленні каляднікоў, песні калядныя, прыход вось на такое мерапрыемства, гэта тое, што яны калісьці перажывалі ў час святаў. Паслухаць, паспяваць нават разам калядкі з калектывамі са сцэны. Гэта таксама паказвае, што гэтая традыцыя жыве ў народзе, што яна, канешне, мяняецца, але нагадаць, як гэта было раней, вельмі часта можна толькі вось паглядзеўшы гэта на сцэне, як калядавалі раней.
Данута Тымашевіч, самаўрадавай прадшколе ў Беластоку. Дзеткі хочуць спяваць калядкі?
Хочуць, у нас калядкі якбы з аранжамі і маюць таксама музыку. Вельмі хочуць спяваць, думаю, што цэлы снежань, палову студзеня спяваюць. Таксама ахвотна спяваюць і без аранжу. Калі новыя калядкі, то вядома спяваюць ахвотна. Ахвотна ехалі на канцэрт з бацькамі. Бацькі таксама задаволены сваіх дзяцей. Усё так, як трэба.
Штогод калядавалі, то я цяпер гэта сённяшняй звязды каляда прынімаю так, якбы мы до кожнай хаты прыйшлі пакалядаваць на адзін раз да ўсіх. Эти люди, что приходят слухать, то так само отбирают, как я. Мы им каладуем, а яны принимают каладников. Много коллективов убирают уже такие сучасные каладки, как под аккордеон. Весело это было.
Нацыянальны строй пасля мовы – гэта найбольш важная этнічная прыкмета. Традыцыйнае адзенне больш чым нешта іншае адлюстроўвае нашу этнічную тоеснасць. Аднак у розных рэгіёнах, дзе жывуць беларусы, касцюм мае свае асаблівасці – непаўторны каларыт. Архаічнасць бачная на заходнім палесі, манументальнасць у Падзвінні, незвычайная разнастайнасць ды багацце дэкору ў Падняпроўі – Касцюмы шмат што нам гавораць пра культуру, традыцыю і тоеснасць, кажа этнограф Алексей Дропаў.
Для заходняга палесся дамачоўскі строй, на якім вельмі цудоўна бачна ўплыў заходнееўрапейскай культуры на беларускі строй. Ну, это строй, які распаўсюджаны не толькі на Беларусь, но і на суседнія рэгіёны Украіны і Польшы. Вось вакол Дамачава, гэта ў нас самы захад, самы паўднёвы захад Беларусі. Таксама да заходняга палесся маларыцкі строй. Маларыцкі строй найбольш архаічны, амаль усё ў нас не вышыта, а выткана. Орнаменты, намітка вялікая, паяс проста чырвоны, плецены рукамі. Як пісалі ў дакументах 17-го стагоддзя, жычаны паяс. Такія паясы ў нас. Ёсць цікавы таксама наступны строй, які рэпрэзентуе заходняе палесце. Гэта кобрынскі строй. Кобрынскі строй паказаны ў двух варыянтах. Строй летні, строй зімовы, дзе можна пабачыць іх адрозненні. На летнім строі вельмі цікава летняя спадніца, спадніца-летнік, якая з льна зроблена. Хаця большасць спадніцаў на ўсіх строях, нават калі гэта тычыцца і летняга сезона, ўсё ж такі андаракі рабіліся з воўны ці палам на палам. Палова воўны, палова льняной ніткі. Таксама мужчынская кашуля, якраз такі да кобрынскага строя, яна цікава тым, што на ёй бачны ўжо ўплыў узорнікаў, друкаваных узорнікаў, бракара, так званых мыльных узораў, якія ў нас у другой палове 19-го стагоддзя і з'яўляюцца. То бок, калі жаночыя строі ў нас там гэта цудоўная геаметрыя, мужчынскі строй гэта ўжо раслінна-геаметрычны арнамент. На прыкладзе пінска-івацэвіцкага строя паказаны строй вясельны, строй маладой і строй свахі. Строй свахі найбольш упрыгожаны, больш на ім вышыў ткацтва. Зразумела, сваха, галоўная персона, якая вядзе вясельны абрад, то ружовая каляровая гама, ружовы паяс, ружовая спаднічка, ружовы гарсэцік. Некаторыя строі збіраліся па рэгіёне, спадніца з адной вёскі, кашуля з іншай вёскі, но ўсё там абмежавана адным рэгіёнам. То вось гэты вясельны камплект, гэта камплект ад аднаго здатчыка, ад аднаго чалавека, што сватка, што маладая. У гэтым яго ўнікальнасць. І ўнікальнасць, чым яны ў нас адрозніваюцца, і тыя вясельныя строі, галоўная адметнасць, гэта галоўныя уборы. Галоўны убор свахі, так як сваха заможней жанчына, то спачатку намітка, паверх намітки, вось гэта так і называецца галоўны убор свахі, лубяное кальцо, цім кальцо з кары, абцягнутае тканінай, стужкамі, пашытае бісерам, упрыгожанае птушынымі пер'ямі, такі невялічкае вось, што вылучала сваху. Невеста пакуль што яшчэ не заможняя, таму скіндачка, вузкая паласа тканіны, якая ідзе ўздоўж лба, на патыліцу і апускаецца да нізу, верх у нас адкрыты, і вінок. Вінок, які паказвае тое, што яна невеста. Папера і фольга. З заходняга палесся таксама цікавы мужчынскі строй. Гэта столінскі строй. Ён выконвае ролю маладога. Два суседніх рэгіёна. Пінск, Століна. Цалкам магчымы былі такія шлюбы. Кашуля цікава чым? Адкладны шырокі каўнер, багата вышыты. Толькі ў столінскім строі сустракаеце. На іншых мужчынскіх строях такога мы не бачылі. Цікавае ў нас аздабленне падолу кашулі. Там крыху прашытамі рэжышка ёсць. Цудоўны на ім паяс. Сплецены ў тэхніку спрэнг, як па-шведску называюць, вельмі старажытная архаічная тэхніка пляцення. На маларыце просты жычаны паяс плецены рукамі. Далі, умоўна кажучы, кобрынскі строй тканы паяс, но там ткацтва просто ў палоску. Пойдзем, напрыклад, на цэнтральную Беларусь, на клеска-капыльскі строй, там і бранное ткацтва на бярдзе, паяс з узорам. На хоцемскім строі, краснапольскі строй, у нас паяс тканы на дошачках. дрэвах таксама свая арнаментыка. І вось на століне у нас паяс у тэхніку спрэнг плецены на сцяне. На століне у нас скончваецца заходняе палесце, і сходняе палесце у нас прадстаўлена двумя строямі. Гэта у нас калінкавіцкі строй, і гэта у нас турава-мазырскі строй. Турава-мазырскі строй таксама это камплект от, локальна з адной вёскі, з вёскі Тоніш Лельчыцкага района па сённяшні дзень. У Тоніжы бабулькі маюць вось такія ж самыя строі, як наш 50-х гадоў, расшыты такімі цікавымі кветачкамі. На стралу, на Велікдзень, яшчэ некаторыя святы, яны выходзяць у браты вось якраз такі ў гэтыя строі. Ну, якраз такі гэтым строем хацелі паказаць трансфармацыю, як у нас развіваўся беларускі строй, што ён не стаяў на месцы канец 19-го, пачатак 20-го стагоддзя, што і далі ён таксама жыў, но змянялася эпоха, змяняўся матэрыял і змяняўся, трансфармаваўся пад гэтым сам строй. Там у нас ужо не матканы лён, там у нас фабрычная тканіна, там ужо шыта не ручкамі, там шыта машынкай, вышыўка мае ўжо іншы характар, вось гэтая гладь, ніткі муліне, якія, як бабушкі казалі, маліна, у нас маліна з'явілася, пачалі красіва шыць. Далі, пасля ўсходняго палесся, у нас ідзе Падняпроўе. Падняпроўе таксама паказана двумя строямі, вось паказаць на адным строі, на краснапольскім строі уплыў суседняй Расіі. Вельмі цікавы момант, з'яўленне саяна, то бок пад уплывам сарафана, побачили, что ну, русские одразу про голову пронают, и говоришь, подница, и на плечиках все есть цудовно. Чтобы нам так не зарабить, но не русский сарафан, это же не по-нашему, а треба нам зарабить, как было зручно пронать, как всего один раз накинуло, не зашпиливаться, но про это, как засталося наше. И пришили просто нашу гарсетку до нашего ж андерака. Отримался такие цікавый момент, такое цікавое одень из саян. Это вельми добро бачное, вось уплыв соседних народов на наше одень.
Про адметность белорусского национального строю у разных регионов гаварыў этнограф Алексей Дропаў. Сёння за супольна праведзены час дзякуе Зміцер Косцін. Заўтра перадача пад знакам пагоні ў 18:45. Усяго вам добрага, ды да сустрэчы ў эфіры.